რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მოკლეს ორი ეჭვმიტანილი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში მშელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სანტენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის დროს აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის ხარობების ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელ ჰამიდ აბაუდის შეპყრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა, ჯერ არ არის ნათელი რაბედი ეწია მას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. სხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიც. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გუმელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყებები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე ვახტანგ გუმელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩურისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით პუტინი პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს ავალებს ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეჭვმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამგზავრო თვითფრინავირი, შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 23 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქადაა მიჩნეული. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 18 ნოემბერს გაავრცელა ეს ინფორმაცია. მისი ცნობით დაჭრილია ათობით კაცი. იუწყებიან ასევე, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები ოჯახის წევრებთან ერთად ობენ ქალაქ მოსულს, ერაყში, ამ გაერთიანების მთავარ დასაყრდენს. საფრანგეთმა გააქტიურა რაყაზე საჰაერო იერიშები პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასეიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გადაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ 18 საათამდე ვართ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა კი დღეს მთლიანად ეძღვნება სტუდენტთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც გუშინ 17 ნოემბერს აღინიშნა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში და აღინიშნა საქართველოშიც. მე გადავხედე მედიას, გადავხედე ქართულ პრესას და სამაჯდილება დარჩა, რომ სტუდენტები ძირითადად გუშინ ერთობოდნენ. თუმცა სტუდენტთა საერთაშორისო დღე, ეს არის დღე სტუდენტების პრობლემებზე საუბრისა, დისკუსიისა. და დღეს სწორედ სტუდენტების პრობლემებზე ვისაუბრებთ თავისუფლების ერთ საათში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ილიას სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. ცოტა ხანში შემოვლენ ისინი სტუდიაში, მანამდე კი მოუსმინოთ მუსიკას.
Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. I am in this crazy life, through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
La 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 la. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. უბრალოდ ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც როგორც უკვე თქვი დასაწყისში, სტუდენტების მსოფლიო დღეს მიუძღვენით მოგვეცა საბაბი უბრალოდ იმისათვის, რომ სტუდენტები ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დავიწყეთ ილიას უნივერსიტეტით. ჩვენი სტუმრები არიან ავთო ინასარიძე და გიორგი კობახიძე, გიორგი ჩემგვერძეზის და ავთო, და საუბრობთ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ესე იგი, ეს დღე, სტუდენტების დღე აღინიშნება, მგონი 46 წლიდან, და აღინიშნება მას შემდეგ, ესე იგი რაღაცნაირად პატივი გამოხატეს სტუდენტებმა ჩეხი სტუდენტების მიმართ, რომლებმაც პრაღაში 39 წელს ანტიფაშისტურ მიტინგში მიიღეს მონაწილეობა და ისინი დახვრიტეს. როგორ აღინიშნება დღეს? ახლა უყვებოდი ზუსტად ავთოს და გიორგის, მაგალითად ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა ასტროლოგი მოიწვიეს და ფრენბურთში მატჩი გამართეს და რასად როდის თამაშიც. თითქოს პრობლემები არ იყო. სინამდვილეში ამ დღეს მაინც რომ ისაუბრონ ადამიანებმა იმაზე, რაც აწუხებთ და არა მხოლოდ გაერთონ, შეიძლება ასე ითქვას. პრინციპში ამაზე პასუხს აგებს თვითმართველობები, სტუდენტების, ხო? ილიას უნივერსიტეტში არის ასეთი,
რა თქმა უნდა, ყველგან არიან.
ყველა უმაღლეს სასწავლებელში და რა ევალებათ მათ? ფრენბურთი?
ხო, თვითონ რასაც აკეთებენ, ესა თითქოს მართლა არანაირი პრობლემა არ იყოს. ფრენბურთით კავდებიან და გაუგონარი რაღაცებით, არადა უამრავი პრობლემა არსებობს ჩვენ გარშემო. ელემენტარული განათლებას ვერ ვიღებთ, რა განათლებასაც უნდა ვიღებდეთ, იმის რა ვიცი, მეათედი რო ვთქვა, მეათეც ვერ ვიღებთ თქო რო ვთქვა, მართალი ვიქნები ალბათ. და ფრენბურთი გაუგონარი ამბავი არის, რომ ამ დღეს საქართველოში ამ სიტუაციაში ვიღაცები ფრენბურთით
და განათლებას რო ვერ იღებთ, ესე იგი ვის დავაბრალოთ?
ხო,
ვისაუბრებთ, ჩაფიქრდი.
ეს თვითმართველობის პრობლემა რამდენად არის, არ ვიცი.
ხო, ეგ არ არის.
არ არის, ანუ თვითმართველობას არ ეხება ეს. თვითმართველობას ეხება.
საგანმანათლებლო პროცესებში უნდა იყვნენ ჩართული, მაგრამ
ხო, ნუ ეს კონცერტები, ფრენბურთის ჩემპიონატი და მსგავსი ღონისძიებები ძალიან ისეთი სიმპტომატური არის, სულ კეთდება ეს და
საჭოთა დროიდან.
თვითმართველობის როგორც ინსტიტუტის კრიტიკაც შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენთან რაფორმითაც არის, ეს არის სრულიად გაუგებარი, ეს არის დაახლოებით აი პარტიული პოლიტიკის პროტოტიპი განათლების სფეროში, რა ყველა ამ კომპონენტი, ტრანსპოპულიზმი, რაღაც იაფასიანი მოსყიდვა კორპორაციული ნომრებით სტუდენტების, პოლიტიკური თეოლოგია, ეგ უკანასკნელი ამბავი რო გავხსენოთ სკანდალური.
ხო, ეს ილიას უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისე წარმოადგენს ეს ფაქტი, თითქოს სტუდენტები, ნუ კითხვა სტუდენტების ნაწილიო, მაგრამ მაინც ამ ბევრი ასეთვის, რომ სტუდენტები გამოვიდნენ ამ ნახატის წინააღმდეგ.
ეს თვითმართველობის ლეგიტიმაციისთვის გაკეთდა და რა თქმა უნდა
რეალურად მანდატს პატარა ბიუროკრატებმა მოიღეს ხმა თვითმართველობას გულისხმობრო, თითქოს ეს სტუდენტებმა აღიქვეს როგორც შეურაცხყოფად, მაგრამ პირადად ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ის ვიღაც ბიძები რომ მოვარდნენ უნივერსიტეტში გაცლებით უფრო შეურაცხყოფელია და ეს მათი ჩარევა ამ საგანმანათლებლო პროცესში, ამ სამეცნიერო კვლევით პროცესში გაუგონარი არის ჩემთვის და საწყენია, რომ სტუდენტებს არ გქონდა ამაზე ადეკვატური რეაქცია.
და საწყენია შეიძლება ისიც, რომ სტუდენტებს არ მიეცა საშუალება, თვითონ სტუდენტებს, რომ მათ გაეცათ პასუხი, შეიძლება ის.
ხო, მაგას გულის.
ხო. მაგრამ როგორ უნდა მომხდარიყო ეს?
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოსულიყავით და პირდაპირ გვეთქვა, ანუ ჩვენ არავისთან არაფერი დასამალი არ გვაქვს და არავისი არ გვრცხვენია, ხო? პირიქით. უნდა ამოგვეყო ხმა და უნდა დაუცებლად ამოვიღებთ, რა თქმა უნდა.
ისე საინტერესო, აი თვითმართველობა რო ქვია, ხო? ისე რო ვთქვით, გადმონაშთია თქო, ყოველთვის ასეთი ორგანოები, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ინტერესებს გამოხატავდნენ ხოლმე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა. თუ მოხდა?
სწორედ ადმინისტრაციის არა, პირიქით. ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირებულები არიან ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ თქვათ, რამდენი ეხლა ნაკლებად შეიძლება ითქოს, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ეს თვითმართველობაში ყოფნა იყო, ასე ვთქვათ, ინიციაცია, შემდეგ დიდ პოლიტიკაში წასვლა იყო რაღაც კარიერული ტრამპლინი. თესოულ შეხოლ შემთხვევაში ესე იყო, რამდენიმე წევრი უფრო მაღალ თანამდებობებზე თვითმართველობის შემდეგ.
კი, მაგრამ ვერ გაიკეთებდნენ კარიერას თუ იმ წლებში რექტორატთან ცუდი ურთიერთობა ექნებოდათ?
არ, თუ საბჭოთა კავშირს გულისხმობთ, კი, შეიძლება. ეს თვითმართველობის ეს ფორმა არის ბოლონიის პროცესის ნაწილი და
ხო, უნდა იყოს. ხო, ანუ
მე არ ვიტყოდი რომ უნდა იყოს წარმომადგენლობითი
დემოკრატიის წინააღმდეგი ვარ, როგორც ხედავ გიორგიც და მეც ფიქრობ, რომ თვითმართველობა არ უნდა არსებობდეს.
ხო, რა უნდა არსებობდეს? შემთხვევაში ამ ფორმით არ უნდა არსებობდეს. ალბათ ბოლონიის პროცესი ამას გულისხმობს, რომ სტუდენტები რაღაცნაირად უნდა გაერთიანდნენ რაღაცისთვის.
ორგანიზების მომენტი არ არის. ბოლონიის პროცესის ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ, იყო წარმომადგენლობითი დემოკრატია და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ჯგუფები ილიაუნიში, იგივე თესეუში, რომ უნდა იყოს რაღაც ჰორიზონტალური ველი, არსებობს სხვადასხვა ჯგუფები უნივერსიტეტში, არიან დამოუკიდებლად სტუდენტებიც, რომლებსაც შეუძლიათ რომ პირდაპირ კავშირი ქონდეთ ადმინისტრაციასთან და არ არის საჭირო თქვათ მათი პროექტების გატარება კიდე ერთ ბიუროკრატიულ ცენტრში და ამის შემდეგ თქვათ
ქვემოდან წამოსულ ინიციატივებს უნდა ქონდეს მეტი ყურადღება.
გავიგე, აი სწავლის პროცესი დაიწყო, ლაპარაკი ავთობდო, არა გვაქვს საშუალებაო და აღარ ჩაგეძიეთ რას გულისხმობ.
ეს იცით როგორ მე მაგალითად პირადად მე შეიძლება ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ საინტერესო ლექტორების წეში მოხდი ლიონში, მაგრამ არიან სტუდენტები, აი მაგალითად სოხუმის უნივერსიტეტში მინდოდა ჩანაწერი მომეტანა, მაგრამ არ გამოდის და სადაც სტუდენტს ეუბნება ლექტორი, რომ ჰომოსექსუალებს ელენთა არ აქვთ და ეს ლექტორი არის ფიზიოლოგიის ლექტორი და ასეთი რაღაც ხდება დღევანდელ დღეს უნივერსიტეტში. მე არ შემიძლია ხა, მე კი რაღაც ფილოსოფი ვარ, იქ რაღაც მშვენიერი ლექტორი ვარ, ფილოსოფიაში ვსწავლობ და ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ არ შემიძლია რომ იმაზე გავჩუმდე, ხო? ის სტუდენტები რეალურად რა ვიცი, დეგრადირდებიან.
და იმ სტუდენტმა რომაც ეს ჩაიწერა, უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ფარული ჩანაწერები გავუშვათ ეთერში, თორე პირადად მე სიამოვნებით. ეს ვიმან რა როლი შეასრულა, მიკროფონი მიიტანა, ჩაიწერა და მოგცა თქვენ, ანუ რეაქცია არ ქონდა ამაზე?
მე მქონდა რეაქცია, მაგრამ თვითონ უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა უნდოდეს, რომ ეს საჯაროდ გავა ისმოდეს ეს ამბავი, ხო? და გავიკოთ ხალხ საზოგადოებამ, გაიკოს რომ ესეთი პრეცედენტი არსებობს სადღაცეს. და ეს არ არის, ეს უბრალოდ ერთი ლექტორი არის, მაგრამ რეალურად ბევრი ასეთები არიან, ბევრი ასეთი ლექტორი არის, ვინც საოცრად არაადეკვატურ რაღაცებს ამბობენ, თუნდაც თავიანთ სფეროში, და ეს ლექტორები არიან წლებია უკვე და ასწავლიან სტუდენტებს, მოძღვრავენ, არ ვიცი, რაღაც ქადაგებას გავსხოვნე ხშირად მათი ეს ლექციები და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. და ერთი რაღაცაც მინდა ვთქვა, ალბათ ისედაც ვკითხავდით, მაგრამ კიდე არის, ანუ ზუსტად ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ახალციხის ზუგდიდის რაღაც გორის იქ თელავის რაღაც სასწავლო და აი არ უნდა იყოს ესე ცენტრალიზებული რა, როგორც არის გიორგიც ვილაპარაკებს,
ანუ რეგიონებში როგორ მდგომარეობა არის.
ხო, მე პირადად ახალციხეს ვიცნობ და ახალციხეზე ვილაპარაკებ. არიან უნიჭერესი სტუდენტები, მე იქ რაღაც აქტივები მქონდა, იდეაში ვსწავლობდი კიდეც და ვიცნობ მათ და არიან არაფრით, ანუ თავიანთი შესაძლებლობები არის ძალიან მაგარი, ანუ შეუძლიათ მათ რომ ისწავლონ და ანუ თავიანთი ცოდნა, ერთი სიტყვით, ცოდნას, მათ ცოდნას არ აქვს გასახანი, ანუ და პირველ რიგში ცოდნას ვერ აძლევს უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ არიან აი 50 წლისწინაც რო ლექტორები იყვნენ და ფილოსოფიაში რო ნიცშე ვინიყო არიციან და ფილოსოფიას ასწავლიან დაუშვათ და ესეთი მაგალითები არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში უნდა შეიცვალონ ლექტორები და უნდა მოხდეს ის რომ
შესაძლებელი არის.
კი, კი, აუცილებლად შესაძლებელი არის.
შესაძლებელი. არა, გეგულებათ ისინი ვინ შეცვლა.
მე პირადად შევსმიდი, მე პირადად შემიძლია ხელდავადო აქ არ ვიტყვი ახლა რა თქმა უნდა.
ანუ პრობლემა, თავარი პრობლემა არის თქვენი აზრით ამაში?
მე
არ ვიტყვი. აბა რა.
თავარი არ ჩემი აზრით არის, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია.
აი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგალითად სტუდენტებმა დააყენეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელსაც ამდენი ხანია იბრძვიან, ეს არის ფასიანის სწავლება. ხო,
ეს რა არის? როცა უნივერსიტეტის ეს პრობლემებზე ვლაპარაკოთ, არის ძალიან ზოგადად რო თქვათ, ესე ორი ფრონტი ხო არის, ერთი აი რაც
ჩამოთვლილი
პრობლემები,
ესე სწავლის
სწავლის ხარისხი, ადმინისტრაციასთან და პირისპირება, ბიუროკრატიასთან, თვითმართველობასთან და არის მეორე, რომელიც დაკავშირებული არის განათლების საერთო ხელმისაწვდომობასთან, ხო? ამ კუთხით მე არ მინდა რომ რაღაც რედუცირება გავაკეთო ამაზე, მაგრამ ეს გარკვეულწილად და არც იმას მომფრომ ეს 20 ცალფალკე საკითხი არის. ამ კუთხით რაც ხდება ბევრად უფრო თქვათ მისახედი არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, ვიდრე თქვათ ლექტორების გაგდება და
ბოლოს წინგს აიკითხავ თუ ცუდი ლექტორები ყავს, მაგრამ ამ იმისაც რომ წიგნი წაიკითხო მშიერი არ უნდა იყო, ხო, იმისაც რომ აღიქვა. და ალბათ მე ვფიქრობ რომ აი რეგიონები რაც ავთონ თქვა, აქ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ის არის რომ იმ ახალგაზრდებს არა აქვთ საშუალება, უბრალოდ ფინანსური საშუალება არა აქვთ რომ თბილისში ჩამოვიდნენ და ისწავლონ და ისხოვრონ და იზოლებულნი არიან დაბალი ხარისხის, ძალიან ცუ სიტყვას ამოფაგამ არ ვიცი რადგან ნიჩე ახსენე, უფრო დაბალი ხარისხის უნივერსიტეტებში ისწავლონ და გააგრძელონ სწავლა თუ ცდები გამოსცადეთ.
კიდე ერთი მომენტი არის რომ რაიონში, ანუ იმიტომ შევეხე ლექტორების თემას რომ სტუდენტებს რომელსაც აქვთ რეალურად ინტერესი ისინი უკლავენ, ხო, თუნდაც ფილოსოფია რო გაინტერესებს და ამას გეუბნებიან ნიჩეზე დაუშვათ, არ უთქვამს რომ ქრისტე მოკვდა და შესაბამისად ვერც განიხილავენ რა იგულისხმა და ამ ტექსტს მთლიანად ხას უსვამენ, გიკლავენ სწავლის სურვილს, ხოლმე გამნიშნულოვანი უნდა იყვნენ ლექტორები ვინც პირიქით. და მე ვხედავ მაგალითად არის მაგის ბევრი მაგალითი რომ ლექტორი რომელიც საინტერესოა სტუდენტებისთვის, ბევრი სტუდენტები შედიან და ვისაც აქამდე შეიძლება შეხება არ ქონდა რამე საგანთან, ლექტორის ინტერესის გამო იწყებენ რაღაც მოსმენას. ასე რომ აქვს მაგას დიდი მნიშვნელობა ჩემი აზრით პირველ რიგში რაიონებში მაინც, რა თქმა უნდა.
კეთილი. ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი ეს არის სტუდენტების როგორც მოქალაქეების შეიძლება ასე ითქვას სიტყვა, არ ვიცი, აქტივობა, იმიტომ რომ აქტივიზმი სიტყვა არ მეყვარს და მაგიტომ თქვი აქტიურობა და თუ არის ამის საშუალება უმაღლეს სასწავლებლებში, თუ არის სტიმული სტუდენტებში.
ეს ისე გარკვეულწილად ისე თვითმართველობას უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს პირველი ძალაუფლების ცენტრი არის ამ შემთხვევაში, რომელიც გაუცხოვებას იწვევს თქვათ იქ სოციალური საკითხების მიმართ სხვადასხვა ისე ამ კონცერტებით და ასე შემდეგ. თითქოს აი ყალბის ნობიერებისკენ მიყავს კოლექტიურად სტუდენტები. თუმცა თქვათ იგივე ილიონში, თესეო და ილიონი რო გავყოთ ერთმანეთისგან, აი ახსენა ჩემ ამხანაგმა და იქაც არის თქვათ აი იგივე ფილოსოფიას როცა სწავლობ, თითქოს რაღაც სტერილური აკადემიზმი, რომელიც მხოლოდ დეპოზიტურად ცოდნების დაგროვებაზე არის ორიენტირებული და თქვათ არ უბრუნდება იქ რაღაც კრიტიკული ცოდნების წარმოება
კვლევას. კვლევას მე მახსოვს რომ ამაზე იყო სერიოზული დავა რომ ჩვენ უნივერსიტეტებში ლექციას ისმენ სწავლობენ, მაგრამ არ იკვლევენ.
ხო, აი ძირითადად ალბათ ეგ ეხებათ ლექტორებს რომლებიც დიქტატებს ასხავენ ხოტბას დღემდე და ეს არის ილიაუნში.
ხო, მაგრამ როგორც გიორგი ამბობს, მეთოდოლოგია ასეთი, ის შეიძლება ძალიან რთული არის რამე შეცვალა.
მოწოდების ფორმებს.
ხო, ფორმები ხედავთ. ეს კოლონიის პროცესია.
არა, ეს უკვე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ეს არის პასუხისგებლობა. აქტივიზმს რაც შეეხება, მინდა რომ ვახსენოთ სოლიდარობის ქსელი, რომელიც უკავშირდება სტუდენტების ეკონომიკურ პრობლემებს, იმიტომ რომ ეს არის კამპანია თვითორგანიზების ქსელს და პროფკავშირების დაწყებული კამპანია, რომელიც ორიენტირებული არის მომსახურეობის სფეროზე, სწორედ აი მომსახურეობის სფეროში ძირითადად არიან დასაქმებულები ახალგაზრდები, რომლებიც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები, ვერ ხდიან ბინის, საკვების, მგზავრობის ფულს და
ანუ სტუდენტები თავად, ანუ ეს არის ბევრს უკვე
შეიძლება სტუდენტები და შეიძლება ადამიანები, რომლებსაც უნდათ სტუდენტობა, თუმცა არ
მინდა. არა, როცა ამ მოძრაობას შეუერთდნენ სტუდენტები და სოლიდარობა გამოხატეს, ბევრს გაუკვირდა ეს და ნუ ჩათვალეს მაინც რომ არ მკითხეს კიდეც რომ ეს დისტანცია ეგონათ, რომ უნდა ყოფილიყო ანუ ვთქვათ მაღაზიის გამყიდველსა და უნივერსიტეტის სტუდენტს შორის. ბევრი ვერ ხვდებია, უნდა გაუგოთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სხვა თაობა ვართ, საბჭოთა თაობა ვართ და ძნელია არიც ან ძნელი ამის გაგება რომ სტუდენტი შეიძლება მუშაობდეს მაღაზიაში.
აი აქ რაც რამაც იმოქმედა ძალიან და ეთყობა რა საზოგადოებას აქვს შენარჩუნებული მგზნობელობა უშუალოდ აი მსხვერპლების მიმართ, იმიტომ რომ სოლიდარობის ქსელში უშუალოდ პირდაპირ ჩართულები არიან ეს ადამიანები დასაქმებულები, ვიდეოებს ვიღებდით და აი ამ ვიდეოებმა ძალიან იმოქმედა და კარტული საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოიპოვა.
კი, გავიგებ, მაგრამ აი იგივე პრინციპში სწავლის ხარისხი და სამოქალაქო აქტივობა ეს გადაჭრჭულიც არის. მე მახსოვს რომ უნივერსიტეტში ფაქტიურად ეს ლაბორატორია რო შეიქმნა მოძრაობა დაიწყო აი თარგმანთან დაკავშირებით, ხო, პირველი, არ ვიცი სწავლობდით თუ არა.
მე არ სწავლობდი.
ხო, პირველი პრობლემა იყო თარგმნა, რომ არ არის ტექსტები ქართულ ენაზე სტუდენტები. ხო და არ გადაწყდა ეს პრობლემა. ილია უშიც იგივეა.
რა თქმა უნდა, არის ტექსტები საერთოდ ქართულად. ილიონი რაღაცებს მაინც თარგმნის, მაგრამ განსხვავებას მაინც შეხება აქვს თესეუს უნივერსიტეტთან და არ არის დიდი განსხვავება. ორივეგან მაგფრიუდესი პრობლემა არის. კითხვა
ზუსტად ეგ არის, რომ სწავლის ხარისხი და აქტიურობა, ანუ ამ ადამიანებმა დაიწყეს აქტიურობა, პირველი ვთქვით, პროტესტის საბაბი იყო სწავლის ხარისხი, სწორედ სწავლაზე საუბრობდნენ ისინი, ხო?
რა თქმა უნდა,
ჩვენი სამოქალაქო არ უნდა გავმიჩნოთ, მე მგონი.
ჩვენი სამოქალაქო აქტივობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა განიხილავდეს და უნდა მუშაობდეს იმ საკითხზე, რომ იყოს განათლება უკეთესი და ეს საგანმანათლებლო პროცესი გაძლიერდეს. ჩვენი აქტივობა პრინციპში ძირითადად ამას უნდა მოიცავდეს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩვენ სტუდენტებს იმაზეც აი თვითორგანიზების ქსელი, ადამიანები, რომლებიც რა ვიცი უნიშნავანეს რაღაცას აკეთებენ, აი ამ ესეც უწევთ სტუდენტებს რეალურად ამ საქმის კეთებას, რადგან მატერიალურ ეკონომიკურ პრობლემთან პირდაპირ კავშირშია, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, პური გჭირდება რომ იაზრონ, ეს ძალიან მარტივად რომ ჩამოვიდეთ და აი ეს აი პრობლემებში გვიწევს, ამ სხვადასხვა ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა რა და მე ვხედავ ორივე საოცრებლობას, რა თქმა უნდა, ანუ ეკონომიკურიც უნდა აუცილებლად უნდა მოგვარდეს, რომ იყოს შედარებით უკეთესი შედეგი საგანმანათლებლო პროცესებში. თუმცა მაინც და მაინც პირდაპირ კავშირში შეიძლება არ იყოს.
და ბოლოს მინდა მაინც დავასრულო იმით, რითიც დავიწყეთ, ხო, აი ამ პროტესტით, რომელიც გამოიხატა ნახატის მიმართ უნივერსიტეტში და მე ვფიქრობ, რომ მაინც სამარცხვინოა, როცა ამას აკეთებენ სტუდენტები. უფრო გასაგები იქნებოდა ჩემთვის, უფრო ნორმალური, რომ ლექტორები, მეტყობა, სხვა თაობა არის, ბევრს არესმის ეს და უფრო ნორმალური იქნებოდა ნამდვილად. ახალგაზრდები,
ანუ კიდევ ერთხელ, ეს არის ძალიან ისეთი გამოცდილი ბანალური ხერხი, რომ მოსაც მეგონი მაგალითს იღებენ ცოტა უფროსი პოლიტიკოსებისგან და იყენებენ ამას აქ პოლიტიკური სარჩული და საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის.
ეს თვითმართველობიდან მოხდა, გიორგი, ხო, ეგ რეაქცია თვითმართველობიდან.
ანუ პოლიტიკური კარიერის შექმნისთვის.
ხო, პოლიტიკა საერთო პარტიულ სარგულის მოყარდა. მათი ქმედებების პოლიტიკური არის იმ გაგებით, რომ შედეგები აქვს პოლიტიკური, ხო?
ხო, ეს შესაძლებელია, რომ რაღაც აი ამ ნაწილმა, ნაწილის ტერორის ქვეშ იმყოფებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საზოგადოებაში, მაგრამ პატარა ჯგუფების აღარ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები არიან, აგრესიულები არიან, არეზარებად და იბრძვიან, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ აი მე ვფიქრობ მაინც, რომ სტუდენტები, პირველ რიგში სტუდენტები უნდა დაუპირისპირდნენ აკადემიურ სივრცეში შემოჭრას ნებისმიერ ადამიანს. თუმცა მე ვიცი რომ აკადემიურ სივრცე ამავე დროს ღია უნდა იყოს და გამჭვირვალე, არც მეთანხმება არ უნდა დაიხუროს.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ამაზე იყო ერთი გადაცემა რეალური სივრცე, სადაც თესეოს აკადემიურ საბჭოს წარმომადგენელმა თქვა პირდაპირ, რომ დახურული კარის მიღმა უნდა წდებოდეს საკითხები და ეს არის ყოველთვის მიუღებელი და რასაც იწოს ისეთ გამოცდილებას გვაქვს.
კი. ამიტომ მე პირადად ვარ წინააღმდეგ იმის, რომ როცა ისეთ ამუბერო ეს ნახატი გამოიფინა ჩვენს შიდა სივრცეში და აკადემიურ სივრცეში და თქვენი რა საქმე არის რომ ამას აფასებთ, ესეც არ მომწონს პირადად მე, იმიტომ რატომაც არა, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს და ეს აკადემიური სივრცე ღია არის საზოგადოებისთვის, უბრალოდ ცივილიზებული სახე უნდა იყოს.
აქ ხედავ შიშის ფაქტორს და მინდა რომ არეშინოდეთ სტუდენტებს რა და აი ეს თვითმართველობის საერთოდ მე მგონი სტუდენტები არ აღშფოთებულან ისე როგორც ეს შეიძლება გამოჩნდა ამ ნახატის შემდეგ. ერთმა თვითმართველობის ერთმა წევრმა გააკეთა განცხადება, როგორც მე ვიცი, დიდი გამოხმაურება სტუდენტებისგან მე პირადად არ ვიცი.
უფრო მედია,
უფრო მეტი სოლიდარობას უცხადებ და ყოველ შემთხვევაში ჩემ გარშემო ვინც არიან სტუდენტები და ძირითადად მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან, უფრო მეტად სოლიდარობას უცხადებდნენ ლია უკლებას.
გასაგებია.
აი თარგმანების მომენტზე დავამატოთ.
კი ბატონო, ერთი წუთი გვაქვს სულ, ნახევარი წუთი.
ილიაუნიში არის საინიციატივო ჯგუფი საპერეაუდე.
დიახ.
კაბედე ცოდნას ნიშნავს საერთოდ, რომელიც რომელსაც შექონდა ეს ინიციატივები თარგმანზე და იგივე თქვა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით საჯარო ლექციებს ატარებდა ეხლა ზამთრის სკოლას გეკმოს ასე შემდეგ.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და ავთო, გიორგი კობახიძე და ავთო ინასარიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს იყო ილიაუნი, ილიას უნივერსიტეტი, ილიას სახელობის უნივერსიტეტი. ნინო როდონაია უკვე დიდი ხანია გვიცდის, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოფიციალური ინფორმაციით ფრანგმა სამართალდამცავმა ორი პირი მოკლეს, შვიდი კი დააკავეს პარიზის ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ სენდენის რაიონში ჩატარებული დღევანდელი ოპერაციისას. სპეცოპერაციის მიმდინარეობისას დაიჭრა ხუთი პოლიციელი, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საფრანგეთის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ამოცნობილია პარიზში გასულ პარასკევს მომხდარი თავდასხმებისას მოკლული 129 ადამიანი. ამ დრომდე საავადმყოფოებში რჩება ტერაქტების შედეგად დაჭრილი 221 ადამიანი, რომელთაგან რამდენიმე ათეულის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სირიის ქალაქ რაკაში ავიაიერიშების შედეგად ბოლო სამ დღეში ლიკვიდირებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მინიმუმ 33 წევრი. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით, ექსტრემისტების ოჯახის წევრების ნაწილმა ქალაქი რაკა დატოვა და გაემგზავრა ერაყის ქალაქ მოსულისკენ, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ერთი საყრდენია. სხვა წყაროებით მსგავსი ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქვეყანაში გაძლიერებულია სასაზღვრო და საპოლიციო კონტროლი. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. საბერძნეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით პირველივე მოსმენი დაუჭირა მხარი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. ამჟამად ანალოგიური პროცედურა დასასრულებელი აქვს ევროკავშირის კიდევ ორ სახელმწიფოს, ბელგიას და იტალიას.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გარეცემა მთლიანად სტუდენტთა მსოფლიო დღეს ეძღვნება, რომელიც გუშინ აღინიშნა დიდი ზარზეიმით სხვა შორის საქართველოსშიც, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, სტუდენტების პრობლემებზე. გიორგი არობელიძე და ნათია ქარჩელაძე არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან. წინა ნაწილში გადაცემის საუბრობდით სტუდენტთა სხვა სამოქალაქო აქტივობაზე და საუბრობდით თვითმმართველობაზე, და ისიც თქვით, რომ წესით თვითმმართველობის მისიაა ეს აქტივობა, ხო, რამდენადაც მესმის, და ახლა ხან გავიხსენეთ სწორედ საპროტესტო აქცია, რომელიც უნივერსიტეტში თვითმმართველობა მოუწყო ადმინისტრაციას და რექტორ. როგორ დამთავრდა ეს ამბები, ორი სიტყვით ეგრემ გვითხრათ, თქვენ არ ახართ თვითმმართველობის წევრები, ხო? Ну, а გვერდიდან შევაფასოთ.
А, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Моклет თვითმმართველობის აქციები დამთავრდა შემდეგნაირად. მოვიდა მინისტრი, რომელმაც რაღაც მედიატორის როლი ითამაშა, როგორც თავად ამბობენ, თვითმმართველობასა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია შორის. შეიქმნა რაღაც კომისია თუ სამუშაო ჯგუფი.
დაგეცინებათ.
ამ ჯგუფში წარმოდგენილები არიან თვითმმართველობის წევრები, წარმოდგენილები არიან სამინისტროდან და წარმოდგენილები არიან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან, და როგორც თავად ამბობენ, ეს ჯგუფი მუშაობს იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც დღეს უნივერსიტეტშია. თუმცა აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არ მიეცა სხვა არცერთ სტუდენტს გარდა თვითმმართველობის წევრებისა ამ სამუშაო ჯგუფში ჩართვის საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თქვათ სხვა ჯგუფები და სხვა სტუდენტები გაცილებით დიდი ხნის წინ საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რომელიც უნივერსიტეტშია. და აქ საუბარი მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, ბოდიშინათია,
ხო,
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ზოგადად უნივერსიტეტის ავტონომიას, ვინაიდან ანუ ამ ყველაფერმა ამ პროცესებმა სამინისტროს მიცა უფრო მეტი ბერკეტი იმის, რომ უნივერსიტეტზე კონდეს კონტროლი და აი რაღაც იმგვარი სიტუაცია, რომ აი თქვენ ადმინისტრაციის მიმართ თქვენ სტუდენტებს არ მოწონხართ და მე ვიკისრებ ახლა რაღაც ფუნქციებს. ანუ არ ვიცი ჩვენ რაზე მუშაობენ, რა ხდება, მაგრამ გარედან ასეთი დაბესილება რჩება.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის პროტესტი გამოცხადა ისე, თითქოს რომ მთლიანი სტუდენტობის სახელით ლაპარაკობდნენ. და ეს იყო ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი, ყველაზე მეტად მაინც ის იყო ცუდი, რომ იგივე მოთხოვნები ჰქონდა ჩვენ სექტემბერში, თუმცა მინისტრი უბრალოდ გაიქცა და როცა რაღაც იერარქიულ კიბეზე რაღაც მაღალ ეშალონებიდან თხოვა, თქვა თვითმმართველობამ რაღაც მოითხოვა, მოვიდა და
შეუსრულა მე.
ანუ არ შეასრულა უბრალოდ რაღაც
დასრულდა მშვიდობიანად.
მშვიდობიანად დასრულდა, უბრალოდ ეს კომისია შეიქმნა.
მაგალითად პატარა ვიდეო ჩანაწერი ვნახე სრულიად შემთხვევით, ამ მინისტრი და სტუდენტები საუბრობდნენ ასეთ თემაზე, სტუდენტებში გულისხმობა შემთხვევაში თვითმმართველობის წევრებს. მინისტრი ამბობდა შემდეგ ფრაზას, რომ იცით ბავშვებო, მე ნუ მოვთხოვ და უნივერსიტეტს ნუ მოვთხოვ წიგნების თარგმნას, ჩვენ უნივერსიტეტს მოვთხოვოთ, რომ ინგლისური გასწავლოთ კარგად. ან ბუნებრივია თავისთავად იმაში ცუდი არაფერია, რომ ინგლისური ვისწავლოთ კარგად, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ
სანამ ისწავლეთ.
როდესაც სამინისტრო ირიდებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ თქვა მასალები იყოს ქართულ ენაზე, ცოტა ისეთი პოზიცია პირდაპირ მოდის ამ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ
კონსტიტუციაში წერია, რომ ბაკალავრიატი სტუდენტებს არ მოეთხოვებათ ინგლისურ ენაზე, გარდა ქართულისა არ მოეთხოვებათ წაიკითხონ ის მასალები, რომლებიც ინგლისურ ან რუსულ ან სხვა ენაზე.
ვიცი, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა ლექტორებისთვისაც, იმიტომ რომ მთელი სიმძიმე მე ისევ ჩვენ საწყალ ლექტორებზე გადის, რომ ლექტორები ფაქტურად წიგნებს წერენ, როდესაც სტუდენტებს უხსნიან რამეს, მაგრამ ალბათ თავად მართლაც ადმინისტრაცია უნდა იყოს ამაში დაინტერესებული. ისე საბჭოთა დროსაც კი და მევლაპარაკობ აი სააკაშვილის დროსაც კი ხელისუფლება მიდიოდა უნივერსიტეტებში ფორმალურად, მაგრამ მაინც მიდიოდა და ხვდებოდა სტუდენტებს და ეს შეხვედრები მეტნაკლებად იყო თავისუფალი. მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო შევარდნაძეც კი უნივერსიტეტში რომ მიდიოდა, იქ რა თქმა უნდა არჩევდნენ სტუდენტებს, ვინ დაესწრებოდა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისათვის და ეშინოდა ხელისუფლებას. ყველაზე მეტად ეშინოდა სტუდენტებს. ყველა ხელისუფლებას და მე მგონი თავ მსოფლიოში ასეა. საქართველოში ასე არ არის. მეთახმები.
სხვათაშორის მე პირადად არ ვიციაა.
ვის დავაბრალოთ ახლა ეს?
სიმართლე რომ თქვა, შევარდნაძის დროს რა და როგორ იყო არ მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად ვიცი. წინა ხელისუფლების დროს იგივე, როდესაც მოდიოდნენ სტუდენტების არჩევა, ხდებოდა რაღაცა წინასწარ შედგენილი სიები და იქ გადაღება დაუშვებელი იყო და ასე შემდეგ. და ნუ მაგალითად წელს, როდესაც ირაკლი ხარიბაშვილი იყო სექტემბრის დასაწყისში მოსული უნივერსიტეტში, მე ნათია და რამდენიმე ადამიანი ვიყავით, ვისაც გვინდოდა ამ შეხვედრაზე დასწრება და ნუ ეს აი პირველი 14 სექტემბრის აქციის შემდგომი პერიოდია, ჯერ კიდევ რაღაცა სტუდენტური პროტესტი ცხელია, ასე რომ ვთქვათ. და ნუ მოკლედ იქ დაცვა ლამის ქცემა და ნუ რაღაცა გვერდი
და როგორ შეარჩია სტუდენტები, არ დაინტერესებულ ხართ? აი ვინ შეარჩია და ვინ იყვნენ ეს სტუდენტები? ნუ გამოდის რომ ორჩილი, ვისაც ენდობოდნენ,
ხო? ხო, ნუ ეგ დაჩოულებრივი პრაქტიკა.
ანუ ჩვენ გვითხრეს, რომ წინასწარ უნდა ჩაწერილიყავითო, თუმცა ეს ამის წესაუზა ყოველდღურად მოგვდის ესეთი მესიჯები, რომ ამა და ამ ადამიანთან არის შეხვედრა, თუმცა ეგეთი მესიჯი არ მოგსვლია. შესაბამისად არ ვიცოდით მაგ შეხვედრის შესახებ, შემთხვევით გავიგეთ დერეფანში. და ანუ ლამის ქცემა.
და რას მოსწოდით? რა გინდოდათ?
ჩვენ
რამდენიმე კითხვას დაუსვამდით,
მაინც.
უბრალოდ
რატომ არ არის ქვეყნისთვის განათლება პრიორიტეტული? რატომ მაგალითად 13 ივნისის შემდეგ თავიდან განაწილდა ბიუჯეტი, რატომ დააკლდა განათლებას ყველაზე მეტი ფული და რატომ არის მეხუთე ხარისხოვანი განათლება ჩვენთვის? ერთ-ერთი ამის მოთხოვნა შეგვიძლია, რომ სახელმწიფო მეტი და მეტი უნდა დაუთმოს განათლებას და არა იგივე თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ თავიანთი ბერკეტები გაიძლიერონ.
სწავლის საფასური მე ვიცი რომ უნივერსიტეტი ამისთვის ამ თვალსაზრისით ძალიან იბრძვის.
ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არსებული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე. Ну, აქ პრინციპში ორი მხარეა, ამაზე ჩვენს რექტორთანაც ჰქონდა ლაპარაკი და აღნიშნა ასეთი რაღაც, რომ ეს 2250 ლარი უნივერსიტეტის გადმოსახედიდან არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს გაცილებით მეტი რესურსი ჭირდება და სტუდენტის გადასახედიდან და თქვა ჩვენი ოჯახების გადმოსახედიდან არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მართლა ჩვენს ირგვლივ ყველას ძალიან უჭირს და 2250 ლარი არის წარმოუდგენლად დიდი თანხა. ამ ყველაფერს კიდე ემატება ის, რომ ჩვენ გვიწევს ქირის საფასურის გადახდა და უნივერსიტეტი ჩვენ ვერ უზრუნველყოფს საერთო საცხოვრებლით. უნივერსიტეტში დღეს არის საერთო საცხოვრებელი, რომელიც არის 350 ადამიანისთვის და ის არის საშინელ მდგომარეობაში. Ну ნებისმიერ თუ შეიძლება რაღაც ჩამოვარდეს და რაღაც საშინელება მოხდეს.
უნივერსიტეტს ეკუთვნის, ხო? ანუ უნივერსიტეტია ვალდებული რომ გაარემონტოს.
სხვათაშორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზე და ნუ ცოცხალი თავით რამდენი წელია უკვე ვერ ხერხდება ის, რომ უნივერსიტეტს გადმოიცეს ოფიციალურად. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი, უნივერსიტეტს აქვს საერთო საცხოვრებლის რამდენიმე კორპუსი და სტუდენტები დასახლებული არის მხოლოდ ერთი კორპუსი და არჩენ კორპუსებში არიან დევნილები. ბუნებრივია, ხა რთულია ამ ადამიანებს მოსთხოვ, რომლებიც უკვე წლებია ცხოვრობენ, რომ თქვათ იქ გამოვიდნენ და ასე შემდეგ და პრინციპში ამას ვერც ვითხოვთ, მაგრამ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ისიც, რომ თქვათ მათ შეესთავაზოს რაღაც ალტერნატიული ფართი და სტუდენტურ საცხოვრებელი დაეთმოს სტუდენტებს, ვინაიდან ჩვენს მეგობრებს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ღამეებს ათენებენ ბავშვები იმის გამო, რომ შემდეგ ქირის ფული გადაიხადონ და სწავლის ფული გადაიხადონ და ნუ იქ ღამე გათენებული სტუდენტი შემდეგ მეორე დღეს ლექციაზე თუ არ გარამეთ, ახლა იქ თქვენ ლექტორი ხართ და უკეთესად ვიცით.
და ისიც ვიცი, რომ სტუდენტი მწერს წერილს ხშირად, რომ ვერ ივლის ლექციებზე, იმიტომ რომ მუშაობს და სხვანაირად ვერ იხდის გადასახადს და არ ვიცი ხოლმე ამ დროს რა უნდა უპასუხო, იმიტომ რომ თვითონ ესე ვთქვათ ლექციების კურსი ისეთია, რომ ერთ ლექციას მაინც თუ არ დაესწარი, უბრალოდ ვერ ჩააბარებ გამოცდას.
ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ განათლების მინისტრი, ანუ მინისტრის მოადგილე გვეუბნება, რომ არსებობს სპეციალური სოციალური პროგრამები, რომლის საშუალებითაც ბევრი სტუდენტი შეიძლება გადაუხადოს სახელმწიფო გადასახადი, თუმცა ეს არის ძალიან მიზერული, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება მე სოციალურად დაუსველი არ ვიყო, თუმცა არ შემიძლოს ამ 2250 ლარის გადახდა. კიდევ ისა მნიშვნელოვანი, რომ როცა საერთო საცხოვრებელზე ვლაპარაკობთ, მინისტრი გვაჩეჩებს იმას ხელში, რომ 100 კაციან საერთო საცხოვრებელს აშენებენ და რა თქმა უნდა ეს 22000 სტუდენტი
ის ცხოვრობს იქ.
ისაც
კაც ვინ შეარჩევს? ანუ ალბათ ცოტა შორისთან არჩენდება მხოლოდ ჩვენი
უნივერსიტეტის. ხო,
ცოტა არა, ცოტა მეტია, მაგრამ შეიძლება იყოს ყველასთვის და რამდენი სტუდენტია ხა თბილისში ჩამოსული?
ხო, ხოლოდ ეს 22000 სწავლობს და გარდა ამისა რამდენი სახელმწიფო უნივერსიტეტია?
კიდევ აი სულ 3 წუთი დაგვრჩა და ავთო გადაცემის პირველ ნახევარში ილაპარაკა სწავლის ხარისხზეც ასევე და ნუ ლექტორები არ მოწონს. თქვენთან როგორ არის საქმე?
ძალიან ძიმედ არის, იმიტომ რომ ანუ როგორც ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში რაღაც კლანები მოქმედებენ, რომლებიც ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საკმაოდ არაპროფესიონალი იყოს, შეიძლება სიზულული ენას აღვივებდეს სტუდენტებში, შეიძლება ისეთი წიგნებით ასწავლიდეს, რომელიც ზედმეტად მოძველებულია, მაინც ასწავლიან და მაინც ვერ ხერხდება მათი გათავისუფლება. რაღაც სამეცნიერო ხარისხი და რაღაც შემოიღოს შენთან, თუმცა ეს არის ყველაფერი ფორმალობა ჩემი აზრით და ანუ ზოგად ხარისხზე, სწავლის ხარისხზე მაინც არ მოქმედებს.
და თქვენ უნდა გამოხატოთ მე რეაქტიულად.
ხო, მე ამასთან დაკავშირებით იმას ვიტყოდი, რომ ბუნებრივი არიან ისეთი ლექტორები, რომლებიც
ყველგან არის.
მართლა აი ისეთ დონის უნივერსიტეტებსაც დაამშვენებ და ძალიან მაღალი დონის, მაგრამ არიან ისეთი ლექტორებიც, რომლებიც რატო ასეთ ლექტორი ვერ ხდები და ნუ ამასთანავე აღსანიშნავია თვითონ საგნების შინაარსი. მე მაგალითად პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი ვარ და აი ზუსტად ერთი და იგივე შინაარსის სამი საგანი მისწავლია. უბრალოდ რაღაც ერთი ის რო შეცვლა.
სხვადასხვა ლექტორი.
ხო, სხვადასხვა ლექტორი, ხშირ შემთხვევაში ლექტორიც ერთი და იგივეა და რაღაც.
ანუ სიძულის ენას რაც შეეხება, ერთ-ერთ საგანში მაგალითად გვისწავლია, რომ მაგალითად ფსიქოლოგიის საგანია და ჩვეულებრივად წერია, რომ ჰომოსექსუალობა არის არანორმალური, ჰეტეროსექსუალობა არის ნორმალური. და ყველა იმაში
მაგრამ ელენთა რო არა, ეგ კარგი წერია.
კი, ეგ კარგი წერია, თუმცა იგულისხმება სავარაუდოდ.
კეთილი.
და ერთი წუთი
გვაკირებ
ბოდიში სახეთ. ჩვენ საუბრობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ჩვენ მეგობრებო ისაუბრეს ილიას უნივერსიტეტზე და ეს ორი უნივერსიტეტი არის მოწინავე უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, საქართველოში და დაარჩენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში რაც ხდება, ეს არის საერთო საოცრება. ჩვენ საუბრობ ჩვენს პრობლემებზე და საერთო საცხოვრებელს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი იმათი გადმოსახედიდან აი ჩვენი მდგომარეობაც კი არის სანატრელი. ნუ იგივე იქაც სახელმწიფო ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს და მოხდა ის, რომ მაგალითად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო პირდაპირ მნიშვნელობით წართვა უნივერსიტეტის ტერიტორიები.
გადასა საპატრიარქოს
ხო, იყო რომ ვთქვათ თესეუს ტერიტორიები საპატრიარქოს გადასცეს და ნუ სახელმწიფოს დამოკიდებული თავი პრობლემა არის სახელმწიფო და მისი როლი
და ნება მისი
და მისი ნება და სახელმწიფოს ნება დღეს არ არის ის, რომ აი რაღაც
განაცლება იყოს პრიორიტეტი.
აი როგორც თქვა ნათიამ, ბიუჯეტიც კი შეუნცირდა, ხო?
კი, ყველაზე მეტად, ანუ როცა ბიუჯეტის გადანაწილებაზე ხდება საქმე, ყველაზე მეტი ფული მაინც აკლდება განაცლებას.
კეთილი. ეხლა რაც შეეხება იმ უნივერსიტეტის სტუდენტებს, დიდი მადლობა ამ იდეისთვის, დაუკავშირდებით მათაც და აუცილებლად მოუწევთ განაცემაში არ არის აუცილებელი სტუდენტთა საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდეს. ისე რა თქმა უნდა მედია ჩემი აზრით ნაკლებ ყურადღებას ავლენს სტუდენტების მიმართ სამწუხაროდ, ხო?
და ზოგადად განათლება განათლების
განათლების განათლების
განსაკუთრებით მეინსტრიმ მედია
გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, დიდი მადლობა, უფრო დავასრულო გადაცემის ეს ნაწილი. მადლობა გიორგი არობელიძეს და ნათია ქარჩელაძეს, ისინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათის დასრულებამდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სტუდენტთა მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და აღნიშნეთ კიდეც, გავიხსენეთ კიდეც, სისტემა უნდა დაინგრეს სტუდენტური მოძრაობა. სწორედ სტუდენტთა ინიციატივით დაიწყო ეს მოძრაობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. 2012 წლის ნოემბერში ჰანრიხ ბეოლის ცენტრში დისკუსიაც გაიმართა ამ თემაზე. უფრო სწორად თემა დისკუსიის სახელი იყო ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში, ასე ერქვა ამ დისკუსიას. და დისკუსიას მიეძღვნა ჩემი სიუჟეტიც ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიას. გადაცემის ბოლოს, როგორც გაგითხარით ცოტა დრო დაგვრჩა, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2012 წლის 7 დეკემბერს გავიდა მეათე სტუდიაში და ეს სიუჟეტი ეძღვნება ჰანრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიას ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. ახალგაზრდები აღიარებენ, რომ პროტესტის ფორმები დასახვეწია, თუმცა უარყოფენ პირველი ოქტომბრის მერე გავრცელებულ მოსაზრებას, თითქოს სტუდენტები, თუნდაც უკვე ძალიან პოპულარული ჯგუფი ლაბორატორია 1918, ისე აღარ აქტიურობენ როგორც სექტემბერში. ეს ჯგუფი არ გაიზიარებს კმარას ბედს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები. ხოლო ის ფაქტი, რომ სტუდენტების აქტიურობა ნაკლებად ჩანს, არის არა სტუდენტების, რამდენადაც პირველ რიგში მედიის ბრალი, რომელიც არაა დაინტერესებული სტუდენტური მოძრაობით. მაგალითად, მედიამ, როგორც ბევრის ფონდში თქვეს, ძალზე ზედაპირულად გააშუქა მეშახტეთა გაფიცვა. უფრო სწორად, ბევრი არაფერი თქმულა სოლიდარობაზე, რომელიც სტუდენტებმა გამოუცხადეს მეშახტეებს. მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ახალგაზრდული საპროტესტო მოძრაობის ეს ორი ეტაპი გაგვახსენა, სწორედ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ.
ამავე დროს არის ეს სტუდენტები აცნობიერებდნენ, რომ ეს სისტემური პრობლემა იყო და განათლების რეფორმა შეიძლება მოხდებოდა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე.
მეტაპოლიტიკური აქტივობა უწოდა კევლიშვილმა ქართველი სტუდენტების აქტიურობას სექტემბრიდან დღემდე. ანუ სტუდენტები მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემებით აღარ არიან დაინტერესებული, ისინი გამოხატავენ პროტესტს უსამართლობის ყველა სხვა გამოვლინების გამო. სოციალურად აქტიური სტუდენტის სახე საქართველოს ახსოვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს, როცა სტუდენტობა დავით გარეჯის კომპლექსის დამცველის როლში მოგვევლინა. დღეს, გიორგი კევლიშვილის თქმით, ამ სახის აღორძინება ხდება საქართველოში. ამ მოსაზრებას დაეთანხმა ხელოვნებად ცოდნელ ლალი პერტენავაც, რომელმაც სტუდენტური ჯგუფი ლაბორატორია 1918 წარმოგვიდგინა როგორც თვისობრივად ახალი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში. ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს არ დაემორჩილოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციებს.
რომელიც ეს პერიოდში მე ნაკლებად მახსოვს, ის კულტურული გამოხატულობა, რომელიც გააპროტესტებდა რამდენადაც ჩემს ან კონკრეტულად რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესს. და ერთადერთი მათელი წერტილი, რაც მივნახე, ხოდყანო ჩამიტვით ძალიან ხოთ, ეს იყო პროკურატორი 1918, რომელმაც კოლექტიური გაპროტესტება მოახერხა. იმიტომ რომ რამდენადაც მე ახლა ვარ მაგას განმტევლად ხელოვანების და პროფესიონალების წრეშთა, ვერც კი ვაკრებ იმას, რომ კოლექტიური გაპროტესტი საკითხის კოლექტიური გამოხატულება მაინც მოახერხა ამ წრეში. როდესაც ახალგაზრდები და სტუდენტები ახერხებდნენ კოლექტიურ გამოხატულებას, ეს ჩემთვის ნახავთ მნიშვნელოვან წილად ცვლილების დასაწყისს მაინც არის.
ლალი პერტენავამ გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისის არტისტული აქტივობა, მხატვრების, მუსიკოსების აქციები. თუმცა ისიც გაგვახსენა, რომ მოგვიანებით ამ ახალგაზრდებმა დატოვეს ქვეყანა და დასავლეთში გააგრძელეს მოღვაწეობა. დღეს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკას ახალი თაობა ქმნის. თაობა, რომელმაც სტუდენტური პრობლემებით დაიწყო და ახლა ცდილობს ყველა ადამიანის უფლება დაიცვას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრმა ანი ჭანკოტაძემ.
ჩემთვის არ არის ლაბორატორია რაღაც კონკრეტულ საზღვრებში ჩაკეტილი ჯგუფი. ეს არის უფრო სოციალური პრაქტიკა ჩემთვის. მე პირადად ნახსოვს, როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან, როცა სიტუაცია იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან ინდიფერენტურობა იყო გამოფებული სტუდენტებში, ახალგაზრდებში და სულ თავიდან, როდესაც რამდენიმე მეგობარმა გავაკარით პლაკატები უნივერსიტეტის კედელში, სადაც ვაკრიტიკებდი თვითმმართველობას და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. და ამან გამოიწვია პირველი შედეგები, პირველი ნებათა ხელვა და შემდეგ აი ამ შედეგების გარშემო გაერთიანდნენ სხვა ბავშვებიც, მოვედით და აღმოაჩინეთ, რომ ყველას ქვს პრობლემები.
ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდით, რომ ჩვენ ვართ დაბალი და საშუალო კლასის წარმომადგენლები და თითქოს განწერულები ვართ იმისთვის, რომ ვიყოთ ფარაში, გვითხრა ანი ჭანკოტაძემ. ამის წინააღმდე გაგუჩნდა პროტესტი, თუმცა არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ რამეს შევძლებდითო. შეძლეს. არა მარტო პროტესტის გამოხატვა შეძლეს, არამედ არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედეს. ამას საქართველოში ყველა აღიარებს. არის ხალხი, ვისაც ლოზუნგი სისტემა უნდა დაინგრეს, მაინც და მაინც არ მოწონს. მეტის მეტად დესტრუქციულად მიაჩნია. ამ მოძრაობის კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ნარინჯისფერი კლუბის დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ გაგვახსენა, რომ სხვა ლოზუნგებიც იყო ამ დროს.
ლოზუნგი ასე ეძებდა: ჩვენი უზენაესი ღირებულება ადამიანი. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მომავალში შეგვესწადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, რა იდეოლოგიის, შეხედულებების, მსგავსის ადამიანის არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, უნდა დადგეს სისტემის მთავარ თემად.
ეს ლოზუნგი მედიაში ნაკლებად ჟღერდა. დღეს მედია ნაკლებად აშუქებს სტუდენტების პროტესტს. თუ ასე გაგრძელდება, სტუდენტებმა შეიძლება თავად მედიის გულგრილობის მიმართ გამოხატონ პროტესტი.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი ხმის გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა მიეძღვნა სტუდენტთა მსოფლიო დღეს. ამით ვასრულებ გადაცემას და გემშვიდობებით. ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.